Gepliyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Uzalky ilat yazuwynyň netijelerini çap etmän, häzir ilatyny gaýtadan sanaýan Türkmenistan munyň netijelerini neşir etmekde Birleşen Milletler Guramasynyň bilermenleriniň teklipleriňi öwrenmäge taýýardygyny mälim etdi. Türkmen resmiýetleriniň bu beýanaty ýurt ilatynyň sanyny anyklaşdyrar diýilip garaşylýan 10 günlük ilat yazuwynyň arasynda edildi. Bu gede kim uçtan tutma ilat yazuwy we ýaşaş jaý gorunyň doly yazuwy mundan 10 ýyl geçirilen uzalky syýaly dekabr aýynyň ortalarynda başlandy. 17-nji dekabrda hasaplaýjylar öýlere aýlanyp başladylar.
İlat yazuwyny geçirýän 40-45 ýaşly bir aýal bize geldi. Hemme zat dostlukly geçdi. Emma onuň ýadawdygy göze ildi. Ýaşaýan adamlar hasap aldylar. Jaý hasabyny dronlara däldi. Diňe jaýda ýaşaýanlara üns berildi. Bilim raýatlyk enedil we şoňa meňdeşler hakda soruldy we onlaýn maglumatlar bazasyna girdildi we şol ýerde goýuldy.
Dip Aşgabatdaky habarçymyz 21-nji dekabrda gurrun berdi. 19-njy dekabrda Azatlygyň türkmen başydaky habarçylary ilat ýazyw wagtynda ilkinji düzgün bozmalar barada habar berdiler. Habarçylaryň biriniň sözlerine görä, onuň özüni 2 ýedek ýaşaýan ýerinde we mehmançylyga baran başga bir sebepde hasap alypdyrlar. Bu aralykda Azatlygyň Aşgabatdaky habarçysyna görä, hususan da paýtagtda bu ýedek hasaplaýjylar digital gurallary ulanýarlar we ýaşaýyş çaýlary degişli ähli maglumatlar öňünden girdilen sistema talyarlar.
Häkimliklerde we öý dolandyryş edaralaryna bu maglumatlaryň ählisi bar. Ýylydyr suw, kanalizasiýa, gaz, elektrik, jaýyň möçbüri, ýagny hemmesi öňünden umumy baza salynypdyr.
Diýip habarçymyz aýdýar, onuň söýlerine görä hasap ýürütmek işi uzagy çekmeýär.
Soraw jogap çalt geçdi, planşetde hemme zat öňünden taýýardy. Bu düşnükli, onun 1,5 ýyl uzal maglumat ýönüme üçin birnäçe gezek gelipdiler. Umumman aýdylanda bu sapar ilat ýazywyna gow taýýarlyk görüpdirler. Indi barda hasap çykaryanlary bagly bolar.
Dip habarçymyz gurrun berdi. Mundan 1 ýyl uzal geçen ýylyň dekabrynda Türkmenistanda ilat ýazywynyň öňünden synag çäresi geçirilipdi. Ýurdun häkimetleri 2021-nji ýylyň 17-27 dekabr aralygynda geçirilen şol barlyklaryň sanly technologiýalary ulanmagy arkaly geçirilenligini habar beripdi. Ýöne olar dyslapky netijeleri agzamandy. Geçen ýylyň iýul aýynda ilaty hasap almak we netijelerini seljermek işlerine gatnaşýan döwlet edaralarynyň iş şäherleri bolan birnäçe çeşme dyslapky maglumatlaryň ýygnalandygyny Azatlyk radiosyna habar beripdi. Olara görä şol wagtky çaklamalar ilatyň hakyky sanynyň 2.7 we 2.8 million adam aralygyndadygyny görkezipdir. Türkmen häkimetleri şol maglumatlary resmi taýdan ne tasdiqladylar, ne de ret etdiler. Ýurt resmileri häzirki ýazywda Türkmenistanda ilat we ýaşaýyş çaý gorlary barada iň täze maglumatlaryň ýygnalmagyna garaşylýanlygyny aýtdylar. İlat yazuwynyň netijeleriniň neşir edilmegi meselesi ýaňy ýakynda Daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiyew tarapynyň agdaldy. Ol Birleşen Milletler Guramasynyň bilermenleriniň ilat yazuwynyň netijelerini mundan beýlek neşir etmek baradaky tekliplerini öwrenmäge taýýarlyk bildirdi. İlat yazuwy meselesinde Türkmenistan bilen Birleşen Milletler Guramasynyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň ähmiýetini ýygtaldy we halkara kadrlaryna hem görülgölerine laýyklykda ilat yazuwynyň netijelerini çap etmek boýunça hünermenleriň tekliplerini öwrenmäge taýýarlyk görkezildi diýilip Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň web sahypasynda 19-njy dekabrda çap edilen maglumatda aýdyldy. Bu beýanat Wepa Hajiyewiň Türkmenistana tapar eden Birleşen Milletler Guramasynyň statistika gullugynyň demografik ki statistika bölümünün başlığı cenab Sırcan Mırkıç bilen duşuğun dedildi. Emma Türkmen resmiyeti neticelerin neşir edilmegine değişli planları aydınlaştırmadı ve onların çap edilecektiğini hem anık aytmadı. Ýatlasak 2010-njy ýylda geçirilen ilat ýazuwynyň netijeleri hiç haçan çap edilmändi. Türkmen resmileri şol gezek kim öz planlaryny Birleşen Milletler Guramasynyň edaralary bilen utgaşdyrylanlygyny habar beripdiler. Emma ýa-ni netijeleriň çap bolmanlygynyň sebäplerini hem düşündirmediler. Birleşen Milletler Guramasynyň guruluşlary hem bu meseleni kommentirlemediler. Türkmenistanyň ilaty barada resmi statistika 2007-nji ýyldan beri, ýagny Gurbanguly Berdimuhammedow prezidentliginiň 15 ýyllyk döwründe düpden çap edilmedi. Ondan öň 2016-njy ýylda türkmen häkimetleri ýurtda 6.7 milliondan gowrak adamyň ýaşaýanlygyny öňe sürüpdi.